Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Дякую, що ви приєдналися до нашого християнського радіо. Розпочинається радіовечір з Олександром Погрібним. І протягом наступної години в цій програмі я разом із своєю гостею обговорю кілька цікавих тем, зокрема, як українцям покращити психічне здоров'я, чому негативні емоції важливі, а також як хронічний стрес батьків впливає на емоційний стан дітей. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні, тому, дорогі друзі, будьте разом із нами. Сьогодні в студії Радіо Вечора я радий вітати психолога Наталію Прокопець. Наташу, добрий вечір.
Добрий вечір, Олександре.
Дякую, що ти сьогодні зі мною. Отже, поговоримо на важливі теми психології. В українському суспільстві відбувається поступове зменшення стигми і упередження щодо психологічної допомоги, а запит на неї суттєво зріс. Також майже половина українців через війну мають проблеми із психічним здоров'ям. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження у межах програми ментального здоров'я «Ти як», проведеного в кінці 24-го на початку 25-го року. За даними дослідження, серед опитаних українців рівень задоволеності власним психологічним станом продовжує знижуватися. У 2022 році він становив 41%, а на початку 25-го вже впав до 36%. Також українці скаржилися на високий рівень втоми, напруженості, страху та роздратування. Ось такі результати, Наташо, чи підтверджуєш ти те, що дійсно стан українців психологічний саме є таким складним?
Так, я підтверджую, і так і зі своєї практики, тому що люди зараз більш виснажені оцим станом війни, і для людей саме важливо зараз зберегти цей спокій. Люди прагнуть, просто кожен запит іде, як мені отримати цей спокій, як я можу оцей баланс знайти, коли цій війні не початок, ні краю. І люди вже не соромляться так, як раніше, вони соромилися, можливо, не хотіли вони там уже до крайнощі, як до психолога звертатися, думали, що з такими негативними емоціями можна просто так справитися. Але коли вже це постійно, на постійній основі, то люди бажають якимсь хоч через когось знайти саме головне спокій для душі.
Війна та пов'язані з нею виклики залишаються основним джерелом психологічного напруження. 83% опитаних відчувають високий рівень стресу, причому 78% безпосередньо пов'язують це із повномасштабним російським вторгненням. Фінансові складнощі турбують 52% населення, а соціально-політична ситуація викликає занепокоєння у 47% респондентів, йдеться в дослідженні. 74% опитаних також висловили занепокоєння через безпеку близьких, а 54% – страх через ризики для життя і можливість отримати травми. Водночас частка респондентів, які хвилюються через втрату джерела доходу, склала 39%. Результати дослідження також свідчать, що останнім часом респонденти найчастіше відчували тривожність та напругу, погіршення сну, виснаженість, поганий настрій, емоційну нестабільність, а також роздратування чи злість. Ось такі ще дані наводяться. Бачимо, що все ж таки найбільше напруження так психологічне відчувають саме через війну, але є й бачимо інші складові. Так,
вони всі доповнюють цей склад, тому що люди думають, як вижити зараз через фінансову скруту, через нестабільність роботи. На просторах багато роботи, але люди не можуть знайти себе на цих просторах. Це із-за малої зарплати, із-за дуже великого навантаження. І, звісно, це викликає тривогу і погіршення самопочуття.
І разом з тим українці демонструють здатність до конструктивного подолання стресу. Замість деструктивних практик, люди обирають способи підтримки ментального здоров'я, як от спілкування з друзями чи сім'єю, перегляд фільмів та прослуховування музики. Відмітимо, що сидіння в інтернеті залишається головною стратегією відволікання від стресу. Її використовує 40% опитаних, зазначають у результатах. Найбільшою довірою у питаннях ментального здоров'я користуються професійні психологи та психотерапевти як на особистих консультаціях, так і на безкоштовних гарячих лініях. Також залишається високою довіра до людей із власним досвідом вирішення ментальних проблем. Значно менше довіри викликають фармацевти, блогери чи парафіяни церкви, що свідчить про переважне звернення українців до професійних та авторитетних джерел інформації. Пояснюють автори дослідження. Досить цікаві дані, але почнемо от з цього, що як люди все ж таки долають цей стрес. Так, бачимо, що найчастіше використовують просто спілкування з друзями, фільми і музика. Скажи, Наташо, чи дійсно це найкращі способи долати стрес? Чи, можливо, ти б порадила щось більш дієвіше?
Якщо дивитися на оце все, це як комплексом. Хтось зараз в цей момент може поспілкуватися з друзями, і йому стане краще. Хтось подивиться якийсь фільм під тематику. Хтось подивиться там якісь іще джерела, які не будуть його стресувати. Наприклад, як музикант і музикотерапевт ще додають те, що музика спокійного характера або навіть мотивованого допомагає людям, які приближені ближче до музики, відволікатися, розслаблятися, тонізувати себе. І це в даний момент може доволі допомагатися справитися, але це один лише з комплексів. Якщо взяти окремі, як галузі, там музику послухати, подивитися фільм, перегляд стрічки новин в різних соцмережах, то це, я скажу, воно на якийсь там момент може відволікти, але це не вирішить проблему такого глибинного характеру. Тут уже треба дивитися на духовну точку, на духовну сферу життя людини, тому що з цього вже почнеться всі сфери життя, і ментальне, і фізіологічне, і різні, що саме від такого глибокого духовного, от людське здоров'я, його життя залежить.
Тобто ми говоримо про те, що ці всі практики, вони лише усувають симптоми, по суті, так? Вони не усувають джерела виникнення цих проблем, так? Але якщо ми говоримо от в контексті війни, то ми розуміємо, що якби від кожної конкретної людини мало що залежить, так, в цій ситуації, то як от відповідно це джерело усунути, щоб стрес якомога менше, скажімо, щоб вплив стресу якомога зменшився.
Якщо дивитися, от іде загроза, наприклад, людина біжить у сховище. Тобто вона зараз не буде дивитися там фільм, вона не буде слухати музику, вона не буде різними там іншими практиками, якими допомагає в якийсь там не самий такий тригерний час.
Вона якби головна ціль – збереження життя.
Так, збереження життя, здоров'я. В цей час людина буде молитися. Молитва, мабуть, це саме те, що для людини, саме як ковток води у спрагу, як повітря, без якого неможливо. От просто неможливо. Людини повинен бути той, кому вона вірить. Той, хто її зараз, в цей час, коли йдуть обстріли, її збереже. Коли йдуть вибухи, людина не буде там думати, от зараз я там послухаю музику і мені стане краще. Вона буде звертатись до Бога, вона буде молитися, щоб зберегти своє зараз життя, тому що саме це головне.
Причому починають молитися навіть ті, хто до цього не робив, І ті, які думали, що вони не вірять в Бога, так, в скрутних ситуаціях вони звертаються саме до нього.
Так, вони вже ті, що навіть до цього разу там ставилися якийсь таким скепсисом, то вони будуть молитися, тому що зараз, в цей момент, їхні діти, може він, якщо людина не переживає за себе, то вона буде за своїх близьких переживати. І думати, зараз там під обстрілами хтось знаходиться з рідних. І, звісно, ти будеш молитися, ти будеш іти бігти до Бога, тому що це зараз саме найголовніше. А потім все, там, фільми дивитися, там, стрічку свою гортати. Це воно таке зараз, як... Я вважаю, це не саме таке, це в комплексі десь там декілька процентів взяти, але саме головне – це зараз наша душа, коли вона з'єднується з Богом. І ти покращуєш своє життя, свою ментальну цю сферу, яка тебе буде балансувати, і ти будеш триматися.
Тут ми читаємо про те, що головною стратегією відволікання від стресу є інтернет, так, і ми розуміємо, що інтернет наповнений великою кількістю різноманітного контенту, інформації, і говорять про те, що новини читати не бажано, або бажано їх там дуже-дуже дозовано, так, тому що це навпаки може додавати лише стресу, оскільки ми розуміємо, що більшість новин негативні, це зрозуміло, але от така ситуація. Так, і тому, як тут з одного боку, людина нібито рятується від стресу в інтернеті, так, але може там начитатися і надивитися такого, що, по суті, цей стрес лише собі додати, правда?
Так, і якщо людина більше зараз вона дивиться, переглядає новин, вона буде підігрівати свій стрес. От якщо людина хоче позбавитися його, хоче зараз цей баланс, вона не повинна його викликати. Тому що тут хватає зараз різноманітного негативного такого впливу, а людина, як мазохіст, буде йти і дивитися оце все, підігрівати, що навіщо воно це потрібно для здоров'я. Це перше питання повинна людина собі задати. Хоча б один день, без оцих суцільного такого потоку інформації, ти зможеш просто себе збалансувати, ти зможеш потім зрозуміти, що це насправді не таке важливе. Ні, це важливе, але цим не треба гріти себе. Свій адреналін постійно викликати, щоб потім садити ж собі ту саму імунну систему і свій потім такий негативом. Тому що воно ж потім підриває здоров'я, і віра у негатив – це також віра. Але потім людина в це повірить, і воно в нього відбудеться. Воно притягнеться. От те, що не потрібно себе тим наповнювати.
Так. Бачимо, що довіра до професійних психологів, так і, в принципі, до консультацій безкоштовних, гарячих ліній і так далі є. Так, і бачимо, що більше саме особисті консультації психологів використовують люди, але і звертаються до безкоштовних гарячих ліній, і також до людей з власним досвідом вирішення ментальних проблем. Причому до таких людей навіть звертаються більше, ніж на безкоштовні гарячі лінії. Скажи, Наташо, який же метод найбільш дієвий? Найкраще до психологів вживу звертатися, чи можна і по телефону?
Якщо людина більш соромиться, це від психіки залежить, вона не може напряму прийти. Це для цього існують безкоштовні гарячі лінії, де людину можуть вислухати спеціалісти і по її запиту дати їй якусь пораду. Якщо людина, особливо вона більш відкритіша, вона може прийти до психолога. Особливо ще, коли психолог з досвідом, то це безцінний дар для цієї людини, тому що тут він її зрозуміє. Він може не просто якусь там таку алгоритмічну пораду дати. Він зможе зі свого досвіду дати їй, можливо, щоб оцей збалансувати її ментальний простір, дати алгоритм дії, що робити, як себе вести. І, звісно, на цей попит більше буде. Хоча зараз і психологи, вони і із бойових дій, і з таких десь дотично до цього, коли торкаються, але все-таки ми всі живемо в Україні і живемо в цьому варимося в оцьому котлі, оцих проблем і переживань. І коли ми самі можемо, психологи, відчувати те, що звичайні люди, ми можемо їм зрозуміти їх і порадити по їхньому запиту, що їм, що зараз, в чому людина потребує.
І ще й самі психологи можуть звертатися до психологів, так?
Так. Для нас особлива є підтримка, коли ми один одного підтримуємо і під нашим куратором, у нас дуже багато кураторів, вони нас направляють і, звісно, нам постійно треба оновлювати свої знання, тому що без цього ніяк.
Тут цікаво про те, що менше довіри викликають фармацевти, блогери чи парафіяни церкви, що свідчить про переважне звернення українців саме до професійних та авторитетних джерел інформації. І якщо там говорити про фармацевтів і блогерів, це одне, а тут цікаво, парафіяни церкви згадуються окремо, так? Я думаю, що для нас, як для віруючих людей, це має про щось говорити. Як ти б сказала б, Наталі, чи дійсно от саме те, що люди не дуже дослухаються до порад прихожан церкви, свідчить про те, що самі ці прихожани, так, вони не настільки сильні в цьому, так? Чи чому цієї довіри немає?
Нема довіри, тому що слова розходяться з діями. Це перше. Те, що коли людина говорить одне, а поступає по тому, як їй заманеться, звісно, з цьому вже не буде ніякої віри. Ну, це, мабуть, така одна з самих головних причин, коли людині треба щось, яке вона прийшла за якоюсь потіхою, якоюсь розрадою, а тут їй так, ну, сказали, або часу не дали, а для людини мова її жесту – це час. Час, щоб дали їй цей час, щоб її хоч трішки вислухали. А коли людину не слухають, а там говорять, о, треба прислухатися, все, де тут розкол, і людина потім, та навіщо я прийду там до церкви, я піду там десь свого якогось друга по чарці зустріну. Хоча і таке буває, і так буває, і по-різному буває, коли дії і слова розходяться.
Але все ж таки, чи варто говорити про те, що члени церкви, так, особливо досвідчені вже, які давно відвідують богослужіння, так, і рухаються в напрямку до Бога, чи повинні вони дійсно удосконалювати свої, якби, і компетенції, і знання з того приводу, щоб надавати отаку і психологічну допомогу, хай, можливо, не на суперпрофесійному рівні, так, але як віруюча людина, яка знає Бога, щоб підтримати іншу.
Коли людина ближче до Бога, коли вона своє духовне життя збагачує, наповнює себе Богом, не просто прочитає і все на цьому, але коли вона буде просити Духа Святого, який би її направляв, от це саме найголовніше, коли ми просимо Святого Духа. Це, мабуть, такий навігатор і така особистість, яка йде впереді тебе. Іди, Боже, впереді мене. І ти бачиш дива. Бог тобі таке віддає, що коли ти Богом наповняєшся, тебе Бог обучає по мірі твого росту. Ти можеш тоді бачити людину, яка потребує. Ти ще не знаєш, але Бог тебе підвів до цієї людини. Бог тебе направив. Навіть ти сам не розумієш, чому так. Тобою володіє Бог. І Бог тобою, він тебе направить. І людина тоді по її запиту, коли вона може не в такому духовному рівні, як ти їй допомагаєш. І коли ти це розумієш, наскільки Бог, він мудрий. Це особистість, яка розуміє далі, чим ми попросимо. І коли ми просимо Ісусе, веди мене або йди впереді мене, перед любим завданням, просто любою дією. Навіть у день ми йдемо, ми не знаємо, що з нами може відбутися. Але Бог, наскільки він діє, що ми навіть, коли ми цією молитвою «Іди, Боже, впереді мене, говори через мене, наповняй мене кожну мою, тому що я людина, я грішна, я можу десь уступитися». Думки постійно такі вирують, що ти думаєш, Господи, та почисти ж мої ці думки, та скільки ж воно таке. Це ми грішні люди, але ми не повинні акцентувати, що ми грішні, що ми такі погані. Так, у нас є гріховна природа, вона нами керує. Але коли ми прикріпляємося до джерела Бога, от тоді це постійно треба, не те, що сказати, практикувати, постійно користуватися цією силою всемогутнього великого Бога, який допоможе пережити любий стрес, любу тривогу, любе випробування. І тільки ти тоді розумієш, навіть коли щось не так, коли крах великий, все, в житті, можна сказати, вже можна помирати. Але тут маленька така промінець світла, який тебе просто піднімає із того стану, в якому ти, можливо, опинився за цієї своєї гріховної природи.
Так, дякую за таке пояснення. Одним словом, безумовно, звернення людей за допомогою є нормальним, так, і хто в чому цю допомогу знаходить, безумовно, різні є варіанти, але ми розуміємо, що найкраще це людина досвідчена, яка є або психологом, так, або принаймні тією, хто має досвід, так, вирішення цих ментальних проблем, як тут зазначається. І до таких людей дійсно люди прагнуть, люди тягнуться, тому що розуміють, що можуть отримати від них допомогу. Але як віруючі люди, то ми, безумовно, акцентуємо увагу на тому, що Господь допомагає, так, і він і через своїх людей, так, використовуючи віруючих людей, зокрема, він, безумовно, цю допомогу також надає всім, хто її потребує. Далі перейдемо до інших тем, поговоримо, чому негативні емоції важливі, а також як хронічний стрес батьків впливає на емоційний стан дітей. Дорогі друзі, рухаємося далі в радіовечорі з Олександром Погрібним. Чому негативні емоції важливі для психічного здоров'я? Наступна тема, над якою порозмірковуємо. Емоції є невіддільною частиною нашого життя і допомагають розуміти свої потреби, будувати стосунки, приймати рішення та встановлювати зв'язок із собою та оточенням. Отож, Наташо, скажи, будь ласка, чому дійсно негативні емоції теж важливі для психічного здоров'я, так само, як і позитивні, так?
Так, я можу це пояснити на прикладі. Коли людина виходить на публіку, вона переживає. Вона досить переживає, це сказати, негативні емоції, тому що в цей час вона повинна себе настроїти і вийти.
Зібратися.
Так, зібратися, себе докупи, те, що вона має викласти на публіку. І коли вона оце переживає, це, можливо, такі негативні, досить неприємні, тому що це треба себе зібратись, тому що деяких негативні такі думки, там оці все переживання, воно вибуває, і людина не може й слова сказати. А тут треба вийти, виступати на публіку, і ще сказати влучне слово, не розтірятися так на цьому. І вона виходить, і все, це її стимулює. Після цього, коли вона пережила цей стрес, такий собі, в неї випустився кров адреналін, норадреналін і різні такі функції, які її розтривожили. Тут вона виходить, вона блискуче виступає, і вона за це получає нагороду. Тобто вона получає оцей дофамін, який їй дав оце задоволення, що вона вдало виступала, щоб оце негативне, воно принесло їй успіх. Це такий приклад. Можна інший, коли, наприклад, людина когось рятує. Зараз це негативні емоції, тому що вона переживає, щоб врятувати людину з небезпеки. Наприклад, людина тонеть. І в цей момент треба знати, як ту людину врятувати, щоб самому не потонуть. Коли, можливо, хтось рятував тонучого, він, може, знає, що коли людина в цей час барахтається, її не можна рятувати. Тільки коли вона вже її сили послаблюються, і вона починає йти під воду, в цей час той, хто рятує, він туди ниряє її і хватає, і бігом, наскільки це фізична сила, витягує цю людину, і, знаючи першу допомогу при потоплені, рятує. І в цей час це, мабуть, саме тому, що ця людина, яка рятує, навіть саме такий фізично витривалий чоловік, він може не витримати. Угу. Ну, людина барахтається, а людина зараз наскільки вона в такому стресі, вона так. в такому
навіть
жахі.
Навіть якщо це така тендітна дівчинка, так?
Так, навіть дитина, сама маленька, в неї жах, в неї такі можуть бути сили, що ми навіть не уявляємо, навіть від тієї маленької дитини. А тут, якщо дорослу там рятувати. І тільки ну, такі як практики, що людина, коли вже не, от неї ці сили вже виходять, тоді цей плавець, він уже ж пливе до неї, але він цей час він її не хватає ще. Тому що якщо ну, людина витримає, можливо, в них ще свої є алгоритми дії в таких ситуаціях. Це той, хто рятує, в нього стрес. Він, звісно, там усі активуються, як витягти ту людину, як її потім відкачати і тому подібне. І в цей час, коли він рятує, в нього, можливо, для нього це, коли він часто це робить, а коли не часто, виходить той же самий дофамін, який дає це як нагорода. Тобто він це зробив, він врятував. Це неймовірне задоволення врятувати людину. І інший приклад. Коли людина самогубить, стоїть на криші, і він хоче спригнути, ти в цей час не розумієш, що робити, тому що це досить така, ніхто не може з цим стикатися, і тобі треба цю людину зупинити. Ніяк і там сказати, все буде добре і тому подібне, це все така пуста трата навіть часу. Ти підходиш, і тобі треба наскільки Божої мудрості, щоб зупинити людину цю. І коли ти зупиняєш, а Бог дає в цей час потрібні тобі слова, і ти людину цю врятуєш, це неймовірне задоволення. Негатив оцей зараз, тобі, ну, ти не можеш осторонь його не пережити, ці негативні емоції, але ти врятуючи, ти отримуєш цю нагороду, що ти врятував. А це от як відповідь на цей негатив. Інша справа, коли ти довго над чимось працюєш, так досить така в тебе кропітлива робота, і коли ти завершуєш, ти перебуваєшся в таких негативних емоціях, а чи роблю я це правильно? Чи це воно потрібно мені цю роботу велику робити? І коли ти її робиш і отримуєш за це свою винагороду, в кожного різна може бути винагорода. В когось фінансово, в когось, що ти нарешті завершив. Uh-huh. Від цього, від цих негативних емоцій, це йде великий плюс, тому що людина знає, раді чого вона це робила і куди вона йде.
Так, дякую за таке пояснення. От цікаво, що прийняття емоцій без осуду, навіть якщо вони неприємні, допомагає краще справлятися зі складними емоціями, уникати посилення та можливого тривалішого впливу складних емоцій і розвивати вміння виявляти в себе та адекватно виражати емоції. Прийняття негативних емоцій може зменшувати їхній вплив. На перший погляд це парадокс, але, як показує дослідження, прийняття допомагає людям реагувати на власні почуття без надмірності, дозволяючи їм природним чином зникати. Як навчитися приймати та проживати свої емоції? От таке ще запитання, так в контексті цієї теми виникає.
Коли у людини хочеться людині плакати, треба плакати. Але часто в нас такий менталітет, що сльози – це слабість. Але коли людина не плаче, вона ковтає цю обіду, все ковтає, як ото збагачує себе цим негативом, вона не проплакала. В неї тоді починає плакати тіло. Різні хронічні захворювання. Якщо, наприклад, людину подавляли з дитинства, не плач, не смійся.
Ти ж чоловік.
Ти ж чоловік, або ти жінка, або ти там повинен бути от таким стійким, плачуть слабаки. І коли оце ковтаючи, на соматичному рівні виходять різні захворювання дихальної системи. Це як бронхіальна астма, це бронхіти, постійні оці синусити, гайморіти, це все те, що воно не проплакано. Тому що коли от людина зажимається, їй плакати не хочеться, у неї горло зажимається. Тобто це вже дихальна система. З горла йде воно від трахеїта до бронхіта, до легеневих захворювань. Понервував – все, готовий бронхіт. Понервував там в когось слабий ніс, по носу взялось. Або все комплексом, у кого вже хто так уже натерпівся і не наплакався, що ці всі негатив, оцей невиплаканий, пішов. А коли людина не проплачує, оце все не виплакала цю всю біль, у неї також іде от такий, як справитися. Людина може з цим з негативом, який вона не пропрацювала, що не проплакала, не прозлилася, у неї воно підскаплюється в таку, як образу. Людина ображається, стає такою досить вразливою до різних навіть незначних там таких критики. Хтось просто сказав, ну ти знаєш, ти сьогодні невдале вбрання, або тобі там не йде якийсь колір волосся, або ти там неправильно взуття. Людина образилася, все. Тому що ну, це її такий тригерна точка. Тому що вона це колись там вона не проплакала. Вона все це накопила. Вона образилася дуже сильно на ту людину, яка людина, можливо, незначна. Може, хтось захотів її направити на якийсь шлях істини. А для неї це неприємно. Хто він такий, що він мені буде такі поради роздавати? І все, йде в образу. Образа вона перетворює на різні такі судинні захворювання. Потім після тих судинних захворюваннях людини можуть викликатись або підвищена артеріальна гіпертензія, тобто підвищений тиск, або понижений тиск, в кого як, куди завдасть. При підвищеному гіпертельному тиску йде у нас різні інсульти, різні новоутворення. Гемангіома – це коли на сосудику виростає пухлина. Це в комплексі того, я досліджувала колись онкологічні захворювання, як впливають, як психіка впливає на онкологічні захворювання. Саме перше була пункт – це образа. Це те, що це не виплакані ці всі емоції. І це все до різних онкопатологій веде. І людина просто, вона збирається все з дитинства. Травми різні і невиражені емоції. Не плач, не смійся. Перестань боятися, стій, ні, біжи, ні, стій, людині постійно так. Вже якщо людину так затюкать, то вона не може, не знає, як і правильно виражати свої емоції.
І, в принципі, як робити вибір в житті, десь так, куди рухатися, на що звертати увагу, що правильно, що неправильно, так, коли так, вона така так. Зашугана, як то кажуть.
Да, і якщо в одної може людина одна може закритися, вона не знає, що робити, вона не знає, чи плакати, чи сміятися, або може засміятися там, де це буде не потрібно. Але в інших це буде в агресії. І тут саме, як кажуть, агресія, тоді чого діти починають такі бути, як вожді такі червоно таких шкіряних, які постійно б'ються в різні такі ситуації, він буде перший, хто там буде розбиратися, битися і когось навіть підстрикати, щоб той ображав когось. Ну, такі конфліктні люди. Це також може бути, дома не дозволяли, а прийшов там до школи і давай ганяти всіх. Коли це на роботі, буде булінг. Булінг уже такий, газлайтінг, що там буде скривляти і всі такі події, скривляти події, що ти не так робиш. От любе контролювати. Там десь йому не дозволяли, а там він прийшов, тому що все це не пропрацьована якась емоція.
Дякую за пояснення. Дійсно, емоції, бачимо, що дуже важлива річ, така, яка впливає на не просто на психічне, так, а безпосередньо на фізичне здоров'я, так, і відповідно може мати своїми наслідками досить неприємні ті чи інші прояви. Тому, друзі, все ж таки варто контролювати свої емоції, проживати їх, так, і розуміти, що будь-які емоції важливі, і на кожну емоцію потрібно відповідним чином реагувати. А от як на емоції дітей впливають батьки, так, от про це ми будемо говорити далі. Теж досить цікава тема щодо впливу стресу батьків. Продовжуємо, друзі, радіовечір з Олександром Погрібним. Нагадую, що сьогодні у мене в студії Наталія Прокопець, психолог, і ми, відповідно, обговорюємо теми психічного і психологічного здоров'я. Як хронічний стрес батьків впливає на емоційний стан дітей? Чи всі українці за час війни живуть у хронічному стресі? Ні, бо людина – це істота адаптивна. Однак хронічний стрес точно став частиною життя багатьох родин. Війна його провокує і посилює. Якщо хронічний стрес має хтось із батьків, то це впливає на дітей і навіть на їхній розвиток. Чим менша дитина, тим вона більше залежить від атмосфери в сім'ї. І, відповідно, давай, Наталі, розберемося з тобою, як розпізнати ознаки хронічного стресу і захистити і себе, і своїх дітей.
Дивлячись, от типічна сім'я, зростають діти різного віку. Дитина менша, вона більш вразливіша. Дитина більш, вона вже більш самостійніша, але вона емоційна. І також у нас підлітковий вік, я все сам, ніхто мені не указ, але все одно батьки є завжди впливом. Хочемо ми чи не хочемо, ми залежимо в них такою невидимою ниткою, яка нас пов'язує. Тому що ми звикли з батьками. Навіть якщо батьки так були відрізані,
відсторонені,
то все одно емоційність, коли крики, наприклад, дитина досить на це все реагує, і якщо постійно кричать у сім'ї на дитину, один на одного, якось намагаються справитися, це дитини буде створювати їй таку емоційну базу, що на мене кричать, я в чомусь винний. Це вже будуть створюватися комплекси. Людина, на яку дитину постійно кричать, у неї є таке почуття невпевненості. І це можуть бути кричати не тільки в школі, це можуть бути і продовжуватися потім і в школі, і на вулиці, де дитина з ким контактує, тому що в неї перший був досвід – це батьки. І оцей хронічний стрес, він наскільки передається дітям, що діти не всі можуть справитися з тим. Одні будуть озлоблюватися, інші будуть закриватися, інші будуть дезорієнтовуватися і на різних таких етапах, тому що в дитини ще є свої кризи, кризи років, в яких дитині і так складно справитися. Вона зараз потребує допомоги, підтримки. Коли вона впала, розбила те коліно, а тут мама зі своїм стресом буде казати, а я тобі казала, не біжи. Ну, а дитина бігла. І це нормально впасти, розбити те коліно, але не в цей час не кричати на дитину, а сказати, це нормально, що ти впав. Я з тобою, я тебе підтримаю.
Так.
Ми загоїмо це коліно, дитину заспокоїти. І дитина, вона не буде відчувати вже провину, що вона так бігла там і налетіла на той камінь. І була. Але коли постійно звинувачувати оцей негатив, свій досвід, тому що з тобою так же поводились твої батьки. А з твоїми батьками і тих батьків, їхні батьки. І це такою неперервною такою неперервним ланцюжком і веде до перенесення з однієї сім'ї модель в іншу. І це як з покоління в покоління дитина потім тягне той багаж тих досвідів негативних. І вона, їй важко справлятися, коли немає поруч того, хто може підказати. А батьки – це в першу чергу, який наставник, тренер, твій путівник, який як определяє твої правильні емоції, як сформувати, щоб я, наприклад, не стресувала, щоб в мене потім ті хронічні стреси не переходили у стан мого здоров'я і емоційну сферу життя. Тому що наша ментальна сфера – це досить важливо. Воно ж впливає і на наше здоров'я, і на наші відношення, і контакт з іншими людьми, на правильні відносини. Не такі, що хтось буде там конфліктувати з такою схованою війною, що от хтось проти когось, ага, він на мене поглянув, значить, він проти мене щось має. Хоча та людина, можливо, в неї такий погляд, можливо, в неї така статура, і вона там в своїх проблемах була. Але в цьому от такого манія переслідування, воно ж через все через батьків. Те, що в сім'ї, воно виходить потім і в школи, воно все. Кожна сім'я, от кожна дитина – це сім'я. Сім'я тієї сім'ї. І воно все йде таким невидимим. Те, що можна не пояснити. Чому діти одні плачуть? Тобто є жертва, є агресор. І тоді на рівні сім'ї воно переноситься потім і в школу, а в школі булінг, чому ображають інших дітей. Це все перенесення хронічних стресів із сім'ї до школи і так далі. Там на вулицю ще, де дитина живе і проводить свій час.
Так. Ну, ми розуміємо, що хронічний стрес дійсно для багатьох дорослих, на жаль, стає такою звичною річчю, так, і в силу багатьох обставин, важкої роботи, там всього іншого. І ми розуміємо, що це і постійна втома, так, і порушення сну, і там головні болі можуть бути, і проблеми зі шлунково-кишковим трактом, і ослаблення імунітету, про що ти говорила, так, і апатія, і депресія. А от як виявити хронічний стрес у дітей? Чи він так само проявляється, як і у батьків?
Якщо дивлячись на який вік, тому що тут можна так не зразу і відреагувати, що в дитини стрес. Це, по-перше, в дитини, коли хронічний, вона себе поводить вже, вона погано спить, вона може не їсти, або навпаки досить багато. Угу. Тут на порушення вже метаболічного такого обмін речовин. В дитини починає або резистентність інсуліна, це сахарний діабет першого-другого типу, або вже йти більш на різні сфери, не поспав, це вже стрес, не учасно не відпочив, тому що дитина вже на цьому фоні вже стає гіперактивною. І це називають гіперактивною, а воно перейшло оцей хронічний стрес в гіперактивність. Різні зараз особливі потреби, коли дитину вже формує такий особливий більш підход. Їх називають дітьми сонячними, дітьми з особливими освітніми процесами. І все це сформувалося в сім'ї. Дитина, вона може такою не народилась, вона вже стає такою, тому що всі обставини, вони її такою роблять. Хронічний стрес, недостатньо вона відпочила, поїла, недостатньо їй приділили увагу, десь накричали, десь образили. І все це комплексом йде, зазвичай так. Хронічний стрес, він на всі покази на тому, що з дитиною щось не гаразд. Хоч може, навіть дитина зовні виглядить все, як зазвичай всі діти. Ходять, балакають, там сміються, можуть ображати когось, тому що дитині наскільки важко, наскільки це невиносимо, це груз цей нести, що воно перекладає потім на іншу дитину, в той свій багаж стресу, такого хронічного, такого, що вже навіть не кожен дорослий може справитися, не те, що говорять дитина.
Як же допомогти дитині в такій ситуації хронічного стресу вивести її із цього стану?
По-перше, треба також працювати комплексом. Не тільки з самою дитиною, а й з її батьками. Дивитися, що в сім'ї робиться. Тому що одне справа з дитиною – поговорити там з нею, помалювати, поліпити, щоб дитину вислухали. Але коли в сім'ї нічого не змінюється і не збирається змінюватися.
Тобто сама обстановка, так, життя і умови життя дитини залишаються такими ж, так?
Так, і це буде постійно продовжуватись. Тут із батьками треба працювати, і якщо це батьки зацікавлені в здоров'ї дитини. Якщо не зацікавлені, то це вже проблемні родини. З ними вже інші сфери спецслужби, там різні соціальні служби працюють, тому що це можуть бути неблагодійні такі родини. А в умовах війни зараз не кожен може справитися. Навіть самі зразкові батьки, вони також потребують, щоб з ними працювали. І, звісно, і дитина вона буде отримувати цю допомогу. Шкільний психолог може з ними поспілкуватись з дитиною. Дошкільні психологи також вони, але не вирішує таку комплексну, яку потрібно допомогу надати дитині, це все не вирішує. Треба тільки от з батьками, з опікунами, якщо це дитина під опікою, якщо вона сирота. І тоді дивитися, саме шукати цю причину.
Угу. Дякую. Бачимо, що чимало є моментів, так, які потрібно розуміти і враховувати про те, що дитяча психіка, так, вона дуже і дуже вразлива, так, і до тих речей, до яких, можливо, дорослі люди ставляться більш спокійніше, так, то все ж таки діти, вони реагують на це досить глибоко, і тому хронічний стрес від батьків, він точно може повпливати так серйозно на психологію дитини і на її самопочуття, на її стан, і тоді доводиться виводити її з цього стану. От далі ще на завершення нашої програми ми ще поговоримо про те, як психологічно підтримати людину, яка перебуває саме у стресовому стані. Тобто більш уже звернемо увагу на дорослих, та й безумовно на дітей також. Тому, дорогі друзі, не перемикайтесь, ми продовжуємо. Дорогі друзі, дякую, що ви залишаєтеся із радіо «Голос Надії». На завершення радіовечора з Олександром Погрібним ще обговоримо те, як психологічно підтримати людину, яка перебуває у стресовому стані. Ми з тобою, Наташо, говорили так щойно про хронічний стрес. І розкажи, будь ласка, дійсно якісь моменти такі основні, так, от на що варто звертати, що може зробити близька людина, тому що ми розуміємо, що в основному в стресовому стані може перебувати будь-яка людина, так, і той, хто поруч, може певним чином повпливати на неї, так, або ж психолог, безумовно, але і кожна людина може щось зробити для цього, правда?
Якщо дивитися в людини трапляється щось. Як в неї значало включаються всі механізми захисні. Це нормально. І хто поруч, він не має зараз, коли людина, наприклад, в неї зараз ступор. Її треба вивести. Тобто хтось починає там трусити її, воду там напувати і тому інше. Цього категорично не можна робити. Просто бути поруч. Не задавати різних. Ти себе почуваєшся добре. Людина мовчить, не лізти в душу, не залазити в ті такі святая святих, в які не потрібно залазити, виводитися от з цього ступора. Просто ти знаходься. Говорить спокійно, я з тобою поруч, я біля тебе. Ти можеш сказати, що тобі потрібно. І все, цього не треба там навантажувати. В людини істерика, це інша крайність. Дайте людині викричатись, виплакатись. Ні в якому разі не треба говорити «не плач», «та буває гірше», «все наладиться», «все буде добре», це все банальні речі, які вони, ну, не допомагають вони. Можна кожному згадати, коли ти в якомусь був стані, тобі тут хтось лізе, і в такому не бездушному, «та не плач». Та буває і гірше. Та вон у того щось хата згоріла, в того там собака там умерла. Це ж не в тебе там щось трапилося. Угу. Наприклад, людина, ну так буває в житті, що в неї домашній улюбленець помер. Людина дуже стресує. Наприклад, вона наскільки це для неї як людина. І тут кажуть, Ой, ну це ж не хтось там не з близьких.
Так, не з родичів хтось.
Да, це обестінювання. Обестінювання, воно не має бути, тому що для людини зараз це таке горе, а тут підходить, і це як її горе, це не байдуже. Це не важливо. Людина цими вже діями каже: та що там у тебе? Ну, кіт помер чи собака. Ой, та ну це. Та все
знецінювання.
Та, це знецінювання зараз не емоцій не дасть людині проплакати. А для неї та кішка, чи той кіт, чи собака була одна з самих важливих. І це не можна так говорити. І от саме з цього моменту дайте людині виплакатися, дайте людині, може, прокричати, проголосити, дайте вивільнити їй. І не говорити якісь утішаючі такі слова, які вони зараз будуть, можливо, як соль на її рану. Цей момент він пройде. Цей момент, що можна сказати? Я тебе розумію, тому що я схожу з ситуацією. І розказати, можливо, свій досвід. Якщо це зараз буде умісно, тому що, може, людина і не цього не хоче, але, а можливо, твій досвід допомагає їй справитися зі своєю біллю. В когось трапляється ще щось. Будинок зруйнувала війна. Хтось там під завалами знаходиться. Хтось безвісті пропав. Це наскільки великий стрес, що навіть не хочеться уявляти. Але тобі зараз, цій людині, треба допомогти. Не виводити її з того стану, не лізти в душу з різними непроханими такими порадами. Воно не потрібно людині. Людині важливо, можливо, промовчати. Помовчіть разом з нею. Якщо їй людині треба поговорити, ти можеш поговорити. Я поруч. Для людини важливо, що хтось з неї поруч. Що вона не сам на зі своєю біллю, що зі своїми переживаннями. Тому що навіть можна себе згадати, коли щось траплялося, і ти думав, що ти один у цьому світі. І коли ще людина невіруюча, для неї здається, що всі повідверталися, що ти просто як один самітненький, і тебе ніхто не розуміє, і ти зовсім як ото не потрібен. І коли ще в людини плюс комплекси, від, що її відвернулись від колись від неї. Так. І це все несеться, да, і воно потрібно вчасно людину вислухати. В цей момент людині треба послухати її, можливо, щось вона скаже. Для вас не важливе, ну їй потрібно це. І головне, щоб людина знала, що вона не сама, що вона має того друга, той, хто може допомогти їй, підсказати, коли їй потрібно цій людині. Не мені потрібно тобі зараз пораду дати, що ти маєш почути мене. Дай, вислухай мене. Людині не потрібно зараз. Ми зараз працюємо в інтересах, у кого стався стрес, у кого хто що втратив, хто що, може, отримав насилля. Наприклад, людина отримала насилля якесь. Це зовсім інша. Тут не треба ніякі поради. Навіть просто побути, помовчати. Просто сказати, якщо це зараз потрібно, я поруч, я допоможу тобі це пережити. А ця людина думає, як вона мені зможе допомогти? Вона не має, вона не психолог, вона там ну, не обізнана. Можливо, ця людина запам'ятовується просто цим своїм, що вона поруч. Людині в момент її кризи нічого не потрібно, щоб просто хтось поруч, який тебе розуміє, який не просто тебе там послухав і пішов далі по телефону щось своє говорити. Це, мабуть, саме головне, саме просте, що можна от таку дати.
Тобто бачимо, що дійсно допомога, якою є для людини розуміння, можливо, якихось речей, може бути не такою вже й допомогою так для постраждалого. Тому що той, хто не переживає цю стресову ситуацію, не переживав її в минулому, так, то він може не розуміти так всіх оцих особливостей. І намагаючись допомогти, він лише нашкодить або зробить ще більш глибокий стрес, так, і такі негативні переживання в тієї людини, так? Тому тут треба все ж таки розуміти те, що якщо ти не знаєш цих основ і не знаєш цих моментів, то, можливо, інколи краще промовчати, так? А просто побути поруч з людиною, надати їй можливість звернутися до тебе в разі необхідності, так? Але не давати цих зайвих порад, того, що ти думаєш, що буде правильно, але не впевнений, і таким чином лише поглиблюєш і так складну ситуацію. Тому, друзі, дійсно, звертайте увагу на ці моменти. Ми розуміємо, що зараз навколо нас дуже багато людей, які перебувають у стресовому стані, так, хтось в хронічному вже, хтось в такому тимчасовому стресі, так, але тим не менше, кожен потребує дійсно цієї допомоги, підтримки. Якщо ви вірите в Бога, то звертайтеся до нього, моліться до нього. Віруючі люди завжди знаходять, так, і мають знаходити втіху в Господі, вони розуміють, що навіть якщо людина, яка поруч, не може тобі допомогти з тих чи інших причин, все ж таки варто пам'ятати, що є Господь, є наш Творець, який готовий прийти на допомогу і визволити нас із будь-якої ситуації, так і стресової ситуації, якою б вона не була.
Так, і ще можу додати, що коли легше людині, коли вона вірить в Бога, коли, наприклад, щось в неї трапляється, ти можеш нічого таких порад не давати, ти скажеш, давай я з тобою помолюся. Це саме буде головне, те, що зараз людині потрібно. Не так, я за тебе там помолюся і все. Так, я буду за тебе молитись, але я хочу зараз за тебе помолитися. Для людини це, можливо, така маленька підтримка, може, значно більша, чим ми думаємо. Тому що це зараз для навіть звичайної людини, до Бога молитва, коли ти не будеш свою віру там нав'язувати іншому, а ти скажеш, я тебе можу зрозуміти, але так як я людина віруюча, я хочу за тебе Бога попросити, щоб він тобі зараз допоміг, тому що я бачу, що ти в цьому потребуєш. Можна навіть попросити дозволу, тому що, може, людина не хоче, щоб за неї молитись, але більшість кому ти так говориш, люди згодні, щоб зараз втрутився Бог. І тільки ти тоді розумієш, що твоя молитва когось врятувала.
Так, і це розуміння дуже дорогого вартує, так і коштує. І тому, друзі, завжди надавайте таку допомогу, підтримку, якщо бачите людей, які потребують. Ну і, безумовно, просіть для себе мудрості, підтримки і захисту від нашого Господа. Дякую тобі, Наташо, за цікаве обговорення. Час нашого радіовечора підійшов до завершення. Сьогодні психолог Наталія Прокопець була гостею моєї програми. Дякую вам також, шановні друзі, за те, що ви провели цю годину разом із християнським радіо «Голос Надії» і з нашою програмою. З Божою допомогою почуємося дуже скоро у наступних ефірах. До побачення!